Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji
obeležujemo Mednarodni dan prostovoljstva.
Papež na Lesbosu pozval k koncu brodoloma civilizacije.
Nunci v Siriji, najbolj me boli to, da se ljudje povsem izgubili upanje.
Vreme, danes ponekod sneg do nižin, jutri jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5 na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Letošnji mednarodni dan prostovoljstva nas opominja, da moramo za bodoče generacije prevzeti odgovornost za spremembe, potrebne za oblikovanje boljše prihodnosti. Temu primerno je letošnje geslo Prostovolji zdaj za našo skupno prihodnost. Slovenci tudi v najtežjih časih radi izkažemo solidarnost do soljudi, prostovoljstvo pa je pri nas temu primerno zelo živahno. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
Zasledovanje plemenitih ciljev in rezultati so tisto, kar je najvrednejše plačilo oziroma nagrada. Zadnji podatki o prostovoljstvu kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujete v okviru prostovoljskih organizacij javnih zavodov, opravite več kot 7,3 milijona beleženih ur prostovoljnega dela leta. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljnega dela v družbeni blaginji znaša več kot 74 milijonov evrov.
V lanskem letu je bilo skoraj 2/3 vseh prostovoljskih ur opravljenih v socialni dejavnosti, sledili pa sta področji vzgoje in izobraževanja ter kulture in umetnosti. Včeraj popoldne se je papež Frančišek v okviru svojega apostolskega potovanja srečal z grškim pravoslavnim nadškofom Hieronimom II. Naštel je mnogo skupnih pogledov obeh cerkva. Ob spominu na preteklost, ko je prišlo do razkola med obema cerkvama, pa je Boga in brate znova prosil za odpuščanje napak, ki so jih zagrešili katoličani. Hkrati je zanj zelo tolažilna gotovost, da so naše korenine apostolske in da Gospodova mladika raste in rodi svoj sad v istem svetem duhu. Zato ocenjuje kot milost, da drug drugemu priznamo svoje sadove in se za njih tudi skupaj zahvalimo Gospodu. Danes dopoldne pa se je papež Frančišek podal v begunsko naselje na otoku Lesbos in imel tam globok nagovor vreden premisleka. Nekaj poudarkov je za nas izbrala sodelavka sestra Brigita Zelič.
Po toplem sprejemu strani množice beguncev in civilnih oblasti, ki so papeža Frančiška pričakale na Lesbosu, je na začetku svojega nagovora svoj obisk označil kot zagotovilo svoje srčne bližine. Tukaj sem, da bi videl vaše obraze, da vam pogledam v oči, oči polne strahu in pričakovanj, oči, ki so videle nasilje in revščino, oči, ki jih je orosilo preveč solza. Ob tem je spomnil na besede, ki jih je med njegovim obiskom pred 5 leti tam izrekel ekumenski patriarh Bartolomej, ko je dejal, da tisti, ki se te bojijo, ti niso pogledali v oči, niso videli tvojih otrok in pozabljajo, da migracije niso problem samo Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, Evrope in Grčije. Migracije so svetovni problem, je dejal. Na to je spodbudil, da če želimo začeti znova, naj pogledamo predvsem obraze otrok. Najdimo pogum, da se osramotimo pred njimi, ki so nedolžni, a so prav oni dejansko prihodnost. Sprašujejo našo vest o tem, kakšen svet jim želimo izročiti. Sredozemsko morje, ki je tisočletja združevalo različne narode in oddaljene dežele, pa žal ostaja hladno pokopališče brez nagrobnikov. Nadaljeval je.
Sulle rive di questo mare Dio si è fatto uomo.
Na obali tega morja je Bog postal človek. Njegova beseda je odmevala in prinašala oznanilo o Bogu, ki je oče in vodnik vseh ljudi. Ljubi nas kot otroke in želi, da smo med seboj bratje. Bog pa je žaljen, kadar preziramo človeka, ustvarjenega po njegovi podobi in ga prepuščamo na milost in nemilost valovom, v pljuskanju brezbrižnosti, ki jo včasih opravičujemo celo v imenu domnevnih krščanskih vrednot. Vera pa nas namesto tega poziva k sočutju in usmiljanju. Ne pozabimo, da je Božji slog to, bližina, sočutje in nežnost. V nadaljevanju je papež Frančišek dodal, da vera zahteva gostoljubnost, ki je prežemala klasično kulturo in se je dokončno izrazila v Jezusu, zlasti v priliki o dobrem Samarijanu in v besedah 25. poglavja Matejevega evangelija. Jezus sam je slovesno potrdil, da je tam, da je v tujcu, beguncu, golem in lačnem. Krščanski program pa je biti tam, kjer je Jezus. Ob koncu se je sveti oče Grkom zahvalil za odprtost in velikodušnost, saj velikokrat sprejemanje beguncev postane težavno, ker ljudje nimajo možnosti, da bi odšli naprej. Devico Marijo je prosil, naj vsem odpre oči za trpljenje naših bratov in sester. Ona se je v naglici odpravila k sorodnici Elizabeti, ko je bila noseča. A koliko nosečnic je v naglici našlo smrt na svoji poti, medtem ko so pod srcem nosile življenje. Naj nam Božja Mati pomaga pri materinskem pogledu, ki v ljudeh vidi Božje otroke, sestre in brate, ki jih je treba sprejeti, zaščititi, spodbujati in vključevati ter nežno ljubiti.
Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore je ob današnji drugi adventni nedelji v svojem nagovoru pozval k temu, da zravnamo hribe in doline, ki nas ločujejo od sočloveka.
Ker so znotraj nas, jih drugi ne morejo odpraviti in ne premostiti. Sami si jih moramo priznati in potem poiskati pomoč pri edinem, ki je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strd zaradi naših krivd. Kajti Bog sam bo vodil Izraela. Z veseljem v svetlobi svojega veličastva, z usmiljenjem in pravičnostjo, ki prihajata od njega.
Dodal je, naj po zgledu apostola Pavla molimo za to, da bi naša ljubezen napredovala v spoznavanju tega, kar je dobro za nas in da bomo neomadeževani pred Kristusom. V Ljubljanski stolnici se bodo jutri še posebej spomnili zavetnika svetega Nikolaja ali Miklavža in njegove dobrote, ki še danes razveseljuje in navdihuje, so še zapisali. Medtem ko se svet sooča z izzivi pandemije, pa države, ki so jih že predtem pretresle vojne, lakota in revščina, tonejo vse globje. Med njimi je tudi Sirija, ki se je po desetletni vojni znašla na robu preživetja. Tamkajšnji nunci, kardinal Mario Zanari, je povedal, da ga najbolj boli to, da so ljudje povsem izgubili upanje. Prispevek Marijane Debevec.
V Siriji sicer spopadi potekajo le še na severu države, vendar pa ljudje živijo v skrajni revščini. Srednji razred je praktično čez noč zdrsnil v nižji sloj družbe. Podatki so sami dovolj zgovorni. Povprečna plača javnega uslužbenca znaša 75 tisoč sirskih lir. Kilogram mleka v prahu za otroke stane 12 tisoč lir. Za poln tank bencina odštejejo približno 20 tisoč sirskih lir. Razmere, ki so 90% ljudi pahnile pod prag revščine, so ukradle upanje 17 milijonom sircem. Seveda sem zelo trpel, ko sem med vojno videl umirati ljudi, tudi otroke, ampak po tem hudem trpljenju je v ljudeh tlelo še nekaj upanja. Verjeli so, da se bo vojna slej ko prej končala in bodo znova lahko začeli delati, bodo obnovili svoje domove, zaživeli normalno življenje. Na žalost se to ni zgodilo. Je za Vatican News pojasnil nunci v Siriji kardinal Mario Zanari. Najbolj ga boli to, da so ljudje izgubili vsakršno upanje. Med vzroki za takšno stanje je navedel mednarodne sankcije, visoko stopnjo korupcije v državi, libanonsko krizo in pandemijo, zaradi katere je Sirija ostala zapuščena. Mediji se zanjo ne zanimajo več. Zato se zahvaljujem vsem agencijam, še posebej našim, katoliškim, ki pridajo v Sirijo, da bi videle, kakšno je stanje tukaj in da ne bi ostali pozabljeni. Po besedah kardinala Zenarija bi morala mednarodna skupnost pritisniti na Damask, Brusel in Washington, da bi umaknili sankcije in bi se lahko začela obnova dežele. Sam pa je sklical srečanje vseh dobrodelnih združenj v Siriji, da bi v luči sinodalnega procesa delovali bolj usklajeno in skupaj. Srečali se bodo sredi marca.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Počivalšek konkretno bo branik pred odkloni z ene ali druge strani.
Pater dr. Edvard Kovač o obnovi katedrale de Notre Dame v Parizu.
Otroci po noči pričakujejo Miklavžev obisk.
Še šport, slovenske rokometašice na svetovnem prvenstvu drevi s francozinjami.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta. Na više ležečih predelih se sneg oprijemlje cestišč. Na cestah čez prelaze Ljubelj, Jezerski vrh, Kuransko sedlo je obvezna uporaba verig. Na cestah Idrija-Godovič ter Crni vrh-Godovič je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Danes še do 21. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton. Promet skozi predor Karavanke bo zaradi del na avstrijski strani spet potekal izmenično enosmerno, do 17. decembra vsak delovnik od ponedeljka od 11. pa do petka do 15. ure. Čakalna doba za prestop meje za tovorna vozila je na mejnem prehodu Gruškovje.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Stanka konkretno bo branik pred odkloni z ene ali druge strani in varuh slovenskega liberalizma, tako je ob združitvi SMC in gospodarsko aktivne stranke povedal predsednik novoustanovljene stranke Zdravko Počivalšek. Ob tem je poudaril, da ponujajo prelom staro politiko, ki gleda samo nazaj.
Ocenjujemo, da je čas za povezovanje, sodelovanje, in za pogled naprej in verjamem, da je čas za konkretne politike, za konkretne ukrepe in za konkretno zgodbo, ki bo Slovenijo v bodoče pripeljala na vrh svetovne verige vrednosti.
Tudi podpredsednik nove stranke, sicer predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, je izpostavil pomen sodelovanja. Poudaril je, da v politiki ni prijateljev in sovražnikov, pač pa so le nasprotniki oziroma zavezniki.
Ne iščemo nasprotnikov, iščemo zaveznike, ne iščemo stvari, ki nas razdvajajo, iščemo tiste, na katerih se lahko povežemo in gradimo skupno prihodnost Republike Slovenije. Mi dva nimava dvoma, da se v politiki marsikaj lahko spremeni v zadnjem trenutku, če ne pa tudi po volitvah in verjameva, da tudi tisti, ki danes niso pripravljeni na sodelovanje, lahko svoje mnenje v prihodnosti spremenijo.
V novi stranki sicer verjamejo v uspeh na prihajajočih parlamentarnih volitvah, saj se, kot poudarjajo, ponujajo kot politični zaveznik gospodarstva. Pristojni v Sloveniji so včeraj potrdili 1116 okužb s koronavirusom, delež pozitivnih testov je znašal nekaj več kot 37%. V bolnišnicah zdravijo 1034 bolnikov s COVID-19 ali 5 več kot v petek, od tega 271 na intenzivni negi, 12 več kot dan prej. Boj z boleznijo je izgubilo še 13 ljudi. In sicer podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje zdaj kažejo, da se epidemija umirja, saj bilo včeraj aktivno okuženih 792 oseb manj kot v petek, 7-dnevno povprečje pa je padlo za 51. Medtem pa skrb povzroča širjenje različice Omikron, ki so jo zaznali že v številnih evropskih državah, a o njej še ni veliko znanega. Imunolog Alojz Ihan.
Podatke o tem, kako je Omikron nadomestil delto, je težko prenašati iz južnoafriških razmer potem v naše razmere. Če se tam zdi, da Omikron silovito nadomešča delto, ni nič rečeno, kako bi bilo to v naših razmerah. Torej, ne ve se pravzaprav v resnici, kako bi v naših razmerah, kako bi bil Omikron konkurenčen delti.
Danes sicer v Slovenijo na pomoč covidnim bolnikom v bolnišnicah prihajajo italijanski vojaški zdravstveni delavci.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15:15 minut je. V Ljubljano jutri prihaja evropska glavna tožilka Laura Kivesi. Sestala se bo s predstavniki slovenskega tožilstva in se z njimi pogovarjala o sodelovanju z ustanovo, ki jo vodi. Evropsko javno tožilstvo je začelo z delom junija letos, zaznamovalka pa ga je zaplet glede slovenskih evropskih delegiranih tožilcev. Več o prispevku Toneta Gorjupa.
Državni zbor je 28. maja 2019 sprejel novilo zakona o državnem tožilstvu, ki ga je predlagala pravosodna ministrica Šarčeve vlade Andreja Katič. Ta določa tudi pogoje in postopek za določitev nabora kandidatov za evropskega tožilca. Med drugim se zahteva, da mora tožilski svet za vsako mesto dobiti najmanj 3 kandidate in da je postopek neveljaven, če jih nima. V primeru Slovenije, ki se je še 21 članicami odločila za sodelovanje v Evropskem javnem tožilstvu, je prvi zaplet povzročil tožilski svet, ki je pridobil le po 1 kandidaturo za vsakega od 2 mest. Zakon vladi nalaga, naj se seznani s predlogi in listo 3 kandidatov predloži pristojni ustanovi EU. V našem primeru je tožilski svet mimo zakona arbitrarno določil, kdo sta kandidata za evropska delegirana tožilca. Vlada pa temu ni hotela pritrditi. Od to dolgotrajni zapleti, za katere sta kriva tako vlada kot državno tožilstvo in vsi, ki so s pravnimi akrobacijami zagovarjali eno ali drugo stran. Ne glede na to, da sta bila predstavnika Slovenije imenovana mimo zakona, ju je kolegij Evropskega javnega tožilstva potrdil in imenoval za 5-letni mandat. Temu je ob robu ministrske konference EU Zahodni Balkan v petek na Brdu pri Kranju pritrdil evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.
We have delegate prosecutors from Slovenia for 5 years.
Dodal pa je, seveda je v prihodnje kadarkoli mogoče spremeniti nacionalna pravila za predlaganje bodočih evropskih delegiranih tožilcev. Glede na to, da tožilski svet veljavne zakonodaje ni upošteval, je morda res potrebna sprememba zakona.
Evropski parlament počasi stopa v drugo polovico mandata, s tem se prerasporejajo tudi nekatere naloge med poslanci. Evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke in Nove Slovenije Ljudmila Novak je tako postala poročevalka politične skupine pri revidiranju poslovanja Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni ter pri izdelavi mnenja o proračunu za transport in turizem. Več o tem v prispevku Alena Salihoviča.
Zdajšnji mandat evropskih poslancev je predvsem zaradi epidemije COVID-19 izjemno zahteven. Velik obseg dela v Bruslju vse od marca 2020 poteka z omejeno fizično prisotnostjo. To pa predstavlja izziv pri vzpostavljanju, ohranjanju in nadgrajevanju medosebnih odnosov, ki predstavljajo temelj dela evropskih poslancev v Bruslju. Ljudmila Novak je kot članica odbora za okolje in javno zdravje ter transport in turizem ponosna na delo, ki ga opravlja skupaj s kolegi in kolegicami iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Pritisk javnosti je zaradi epidemije COVID-19 v obeh omenjenih odborih večji kot običajno, zato jo veseli, da bo kot članica obeh odborov postala poročevalka za politično skupino Evropske ljudske stranke pri 2 izjemno pomembnih dokumentih. Prvi je...
sem imela nalogo, da pregledam razrešnico za 5 agencij, poleg Evropske komisije še za 5 agencij, in sicer za Evropsko agencijo za varnost hrane, Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za zdravila, Evropsko agencijo za okolje in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Torej, glede na področja, ki jih naš odbor obravnava, mi ugotavljamo, ali so vse te agencije uporabljale sredstva v skladu z zakonodajo na tem področju.
Predvsem pri Evropski agenciji za zdravila in Evropskem centru za obvladovanje in preprečevanje bolezni gre za pomembna organa.
Obe agenciji sta bili uspešni, učinkoviti, ugotavljali smo, da so njihovi računi verodostojni.
V sklopu odbora za transport in turizem pa je bila imenovana za poročevalko politične skupine Evropske ljudske stranke pri izdelavi mnenja o proračunu za ta sektor za leto 2024.
Ti dve panogi sta tudi bistvo prihodnjega razvoja, nalog, ki nas čakajo tudi znotraj tega zelenega dogovora, da dosežemo podnebno neutralnost.
Nam je zaupala evropska poslanka Ljudmila Novak.
Poglejmo še na tuje. V snežnem plazu na Salzburškem v Avstriji so včeraj umrle 3 osebe, 2 pa sta bili poškodovani. Plaz se je sprožil na višini približno 2400 metrov in zajel skupino 11 mladih. V reševalni akciji je sodelovalo 120 pripadnikov reševalnih enot. Rusko potniško letalo pa je moralo spremeniti smer letenja, da bi se izognilo trku z vohunskim letalom Zveze NATO nad Črnim morjem. Kot so navedli v ruski agenciji za letalski promet, se je NATO-vo letalo zelo hitro spustilo ter prekrižalo pot Airbusu ruske letalske družbe Aeroflot, ki je 142 ljudmi na krovu letel iz Moskve v Tel Aviv.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Prenova znamenite katedrale de Notre Dame v Parizu v Franciji, ki je bila močno poškodovana v požaru tik pred predlansko veliko nočjo, se je precej zavlekla. Dela je še upočasnila epidemija novega koronavirusa. Končana naj bi bila v letu 2024. V tednu, ki je pred nami, bo v javnosti razgrnjen podroben načrt prenove. Določene spremembe so že znane, nekatere pa skrbi, da bo preobrazba katedrale preveč radikalna. Odgovorni mirijo, da ne bo tako, več pa v prispevku Helene Križnik.
V Franciji trenutek, ko bo katedrala Notre Dame spet odprla vrata za vernike in turiste, že nestrpno čakajo, nam je povedal teolog in filozof pater dr. Edvard Kovač. Spomnil je, da je bila v požaru med drugim porušena konstrukcija barvnih oken, ki so bila povezana s svincem. Ta se je stalil, delavci so morali pazljivo odstraniti ostanek, saj bi se drugače porušili še strop in stene.
To so naredili kar neverjetnega, da so tudi katedralo njene stene nekako ohranili.
Pri prenovi same zunanjosti ni težav, je poudaril pater Kovač. Obstaja tudi široko soglasje o rekonstrukciji ostrešja.
So potrli 1000 hrastov iz cele Francije. Vse Francije so sposobni ljudje, tisti, ki obladajo še staro obrt, prišli.
Kako bo z notranjostjo? Pobuda je bila prepuščena krajevni cerkvi. Ta želi po eni strani ohraniti umetnostno zgodovinsko dediščino. Po drugi strani želi, da katedrala Notre Dame ostane stolnica.
Glavna idejna zasnova obnove je, da glavna ladja ne bo samo auditoris, ampak da bo tudi glavna ladja liturgični prostor. Se pravi, da bo katedrala dobila tisto vlogo, ki je imela začetku, da je bila procesualna.
V načrtu so med drugim nove instalacije, pri čemer so k sodelovanju povabljeni sodobni umetniki. Na stene naj bi bili projicirani citati svetega pisma v različnih jezikih. Katedrala Notre Dame bo tako po besedah patra Kovača postala dvojni tempel. Bo slavospev lepoti in po njej resnici, hkrati bo imela pastoralno oziroma evangelsko vlogo.
Še nekaj ur nas loči od obiska svetega Miklavža in veliko otrok je danes radovednih in še nekoliko tudi na trnih, kaj jim bo prinesel. Miklavž je moder mož in ve, da lepa spodbuda obrodi sadove in zato bo gotovo nocoj primerno nagradil prav vsakega otroka. Včasih mu družbo delajo tudi parkeljni in ti pri marsikateremu otroku vzbudijo velike strahove. Kako Miklavža čakajo v vrtcu Škratek Svit, ki ga obiskuje 270 otrok, pa je preverila Tanja Dominko.
V minulih dneh sem obiskala vrtec Škratek Svit Vodice, oddelka Sove in Risi, in otroke vprašala, kaj so zapisali v pismih Miklavžu.
Ja, jaz sem pisal črke. Miklavž mi je že prinesel vrečo, štempilke pa en kuvanc.
Telefon. Igračo.
Napisal sem, da mi prinese dinozavra na daljinc, pa še poskočnega pirata, ka vsod vtikaš meče in pol skoč ven.
Da mi prinese igrače in čokoladke.
In sem mu napisal, da si želim koledarka not, dobim kocke.
Včasih otroke obiščejo tudi parkeljni. Kakšni pa so?
Čelni pa deči.
Kaj so pa držali sabo, kaj so imeli še sabo, ko so prišli?
Velige.
Zakaj pa misliš?
Da tiško ni bil pliden, so ga zavizali z veligami.
Jaj, pa tega da je v košaro.
A pa ga nadlevo zavizali.
Je enkrat prišel do okna in pa sem pokazala, da molim in pol mi je dal pa petko.
Da imajo parkeljni gor roke in so srni in rdesi.
Otroci vedo, da je Miklavž zelo pozoren mož in spremlja, kako se vedejo.
Tistim otakam, ki niso pridni, nič ne prinese.
Vedo, da morajo biti pridni. Kaj pa to pomeni?
Da prijateljem povabaš jih v igro, pa da si prijazen do njih.
Prijazen do otrok, pa obogaš vzgojiteljce, pa obogaš starše.
V vrtcu Škratek Svit sem pred mikrofon povabila tudi ravnateljico Hedviko Rosulnik. O tem, kaj je dobra igrača, je takole razmišljala.
Igrača, ki spodbuja ustvarjalnost, pomembno je, da se seveda igrača ne uniči takoj, da je igrača kvalitetna, da dolgo vzdrži. Pomembno je, da se ob igri razvijajo vsi ti medsebojni odnosi, sodelovanje, bom rekla, kaj ti igra je tista, iz katere se otroci tudi največ naučijo.
Še več utrinkov iz vrtca ste lahko slišali včerajšnji sobotni iskrici, ki jo najdete tudi v spletnem audio arhivu.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je z odliko opravila svojo prvo nalogo na svetovnem prvenstvu v Španiji. Na petkovi uvodni tekmi skupinskega dela je po sijajni predstavi zanesljivo premagala Črno goro z 28-18, danes pa se bo ob 18. uri pomerila še s Francijo. Francozinje aktualne olimpijske prvakinje so na turnir prišle kot prve favoritinje, svojo moč pa so potrdile že na prvi tekmi, ko so Angolke premagale s 30-20. Gremo na sneg. Skakavci Cene in Peter Prevc, Timi Zajc in Anžela Nišek so na prvi moštveni tekmi sezone v Visli, ki jo je zaznamoval močan veter, zasedli tretje mesto. Pred zadnjim skokom so vodili, vendar so po ponesrečenem nastopu Laniška nazadovali. Zmagali so Avstrijci pred Nemci. Urša Bogataj pa je bila v norveškem Lillehammerju tretja, zmagala je Nemka Katarina Althaus. Uspeh Bogatajeve so dopolnile Nika Križnar s petim mestom, Ema Klinec, ki je oddala prvo mesto v svetovnem pokalu, je bila deveta, Nika Prevc 11., Jerneja Brecl 14. in Špela Rogelj 15. Aleksandar Omot Kilde pa je po supervele slalomu zmagal tudi v smuku v Beaver Creeku. Točke sta osvojila tudi Martin Čater s 13. in Boštjan Kline s 17. mestom. Smukače drevi ob 20. čaka še ena preizkušnja. Sofija Godža pa je v manj kot 24 urah osvojila še drugo smukaško zmago v Lake Louiseu. Točke sta osvojili obe Slovenki. Ilka Štuhec je tekmo končala na 16., Maruša Ferk pa na 25. mestu. Ženske ob 18.30 v Lake Louiseu čaka še super vele slalom. Še drugi športi, hokejisti Olimpije so v 24. krogu lige ASHL izgubili z Dornbirnom z 1-3. Olimpija je kljub osmemu porazu ostala na vrhu razpredelnice. Slovenski prvak Dobovec je v Plznu na tretji, zadnji tekmi elitnega dela futsalske lige prvakov v skupini C izgubil proti belgijskemu prvaku Hale Gojku z 1-4, s tem so tudi sklenili nastope v ligi prvakov. V finalu Davisovega pokala pa boste igrali teniški reprezentanci Hrvaške in Rusije. Slednja je bila včeraj boljša od Nemčije z 2-1. Finale bo danes ob 16. uri. To je bil Šport v tri podneva.
Slovenski škofje in Radio Ognjišče vabimo k sveti maši za zdravje in konec epidemije. V sredo 8. decembra v cerkev svetega Jožefa v Ljubljani. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19.00 sveta maša. Somaševanje bo vodil nadškof metropolit Stanislav Zore. Pridite, molimo za zdravje in konec epidemije. Prenos bogoslužja bo v radijskem programu, na spletni strani, Facebook profilu in YouTube kanalu Radija Ognjišče, ter v programu Exodus TV in TV Golica. Zdaj pa k vremenu. Nad Evropo je obsežno območje nizkega zračnega pritiska z vremensko fronto, ki se tudi čez naše kraje pomika proti vzhodu. Z njo bo od severozahoda dotekal k nam hladnejši zrak. Tako bo popoldne oblačno s padavinami, meja sneženja se bo do večera v notranjosti spustila do nižin. Jutri bo jasno vreme, vendar pa zjutraj in dopoldne marsikje možnost megle. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V sredo se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru, čez dan od zahoda spet po oblačilo in zvečer bodo v zahodni polovici države že manjše padavine, ki se bodo v noči na četrtek krepile in razširile nad vso Slovenijo. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. škofijska mesta, Ljubljana dež s snegom 2 stopini Celzija, Maribor in Celje 1, Koper 7, Novo mesto dežuje 3, Murska Sobota oblačno 3. Ostali podatki. Nova Gorica 5 stopinj, Tolmin in Ilirska Bistrica 3, Ajdovščina 6, Postojna sneži nič, Bovec nič, Trebnje in Hrastnik 2 stopinji, Logatec, Vrhnika, Idrija, Kočevje in Kranj povsod nič stopinj Celzija. Črnomelj dežuje 5, Metlika 4, Litija in Lendava 3 stopinje, Bohinjska Češnica in Jezersko nič, Trbovlje in Podčetrtek 2 stopinji, Gornji Grad in Gorenja vas nič stopinj, Slovenske Konjice 1, Velenje in Slovengradec nič stopinj, v Slovengradcu rahlo sneži, Mežica in Ravne na Koroškem prav tako nič stopinj, Ptuj in Rogaška Slatina 1, Pohorje in Babno Polje nič. Letališča: Jožeta Pučnika Brnik dež s snegom 1, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica dežuje 1, Sečovlje Portorož oblačno 7, Lesce dež s snegom 1. Rateče rahlo sneži minus 1, Lisca v oblakih rahlo sneži minus 2, piha severovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Rudno Polje minus 3, Krvavec minus 4, na Kredarici pa sneži minus 11 stopinj Celzija.
V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb. Cepimo se proti COVID-19 in preprečimo, da bi nam ta zahrbtna bolezen pustila dolgotrajne posledice. Zdravniki priporočajo tudi poživitveni odmerek.
Beležimo dve prometni nesreči. Prva se je zgodila na primorski avtocesti, pred Uncem v smeri proti Kopru promet je oviran. Druga na gorenjski avtocesti za Kranjem vzhod v smeri proti Jesenicam. Tudi tam je promet oviran. Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba za prestop meje. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta. Opozarjamo, da na više ležečih predelih sneg že ostaja na cestišču in tako je na cestah čez prelaze Ljubel, Jezerski vrh, Koransko sedlo obvezna uporaba verik. Na cestah Idrija Godovič ter Cov Črni vrh Godovič je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Ponekod po Sloveniji tudi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Danes še do 21. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je bila pravkar 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.